check statement po. May ilang terms po ito, ma'am. Sige po. So, receiving po, then receiving receiving transaction. Yan. So, halimbawa po, cash na lang po yung supplier. Then, load natin ito. So, halimbawa po sa burger bun. So, receive po tayo ng, ano po, 10 po. Lagay natin po, 50. And then, enter. So, selected item UI will appear. So, then, okay na po. Update natin. Yan. Then, save po natin. So, payment UI po na lalabas. So, payment type po is check na, ma'am. So, yung paid type po is wala pong lalabas. So, gagawa po tayo ng new. So, create natin yung new. Then, business check UI will appear. So, transaction date po niyan is today. Yan po. So, account number po. So, ilagay na lang natin dito sa chance savings. And then, pwede din naman po tayo mag-add ng new kung wala po dyan. Then, yung check date po niyan is today din po. Since ngayon po tayo magbabayad. So, pwede din po natin yan i-ano, i-set kung kailan po siya mag-ano, kung kailan po natin siya babayaran. So, lagay na lang po natin yan is today. Then, check number po. So, generate na lang po tayo ng sarili nating number. So, if ever po may check-in na po kayo, ano, is lagay na lang po natin dyan. Then, amount po. So, kailangan po yung ilalagay nating amount. So, dapat po, total, ano po, tally siya dun sa may total due or magkano po yung babayaran natin sa payment UI. So, lalagay ko dito sa 1,000. Then, purpose po. So, pwede naman natin ilagay dyan yung purpose. So, pwede dash na lang. And then, save po. And okay po. Then, example. So, pagka-drop down po natin sa paid 2, lalabas po yung ginawa nating check kanina. And then, lagay po natin reference number and then save po. Okay na po yun, ma'am. Receiving reports po. Receiving then receiving reports. Tama po. Then, i-backtrack po natin sa May yung date po. Tama po ba, ma'am? Scheduled